नामा बदाने नागा उस पार।
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya harapkan kabar Anda selalu sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya selalu membuka dalam setiap episode dengan opening yang seperti ini, karena ini merupakan harapan yang baik untuk kita semua, biar apa yang kita kerjakan bisa terlaksana dengan baik. Oke, dan seperti biasanya pada malam Selasa itu saya akan membahas episode yang kemarin diupload pada malam Jumat. Seperti yang terkisahkan pada episode yang kemarin, kita melihat anak-anak kecil di kampung pesisir itu bermain tengah malam di tengah kuburan. Ya, saya rasa mungkin anak pada zaman dulu itu kan tidak ada arena bermain selain mereka bermain di pantai ya, karena ini settingan anak-anak yang ada di pesisir. Mungkin mereka akan menemukan tantangan baru bila menemukan wahana atau arena permainan yang tidak biasa, seperti yang dikisahkan mereka bermain di area pemakaman. Tapi di sini saya tidak akan membahas apakah benar pocong itu keluar dari kuburannya itu dengan seberkas sinar. Ini kan seperti apa ya, penggambaran film-film horor zaman tahun 80-an seperti itu ya. Ada sinar, ada asap dan lain sebagainya. Saya sebenarnya sempat meragukan kisahnya. Seperti yang saya terangkan di episode yang kemarin, semuanya itu menjadi sumir gitu kan. Tapi untuk episode kali ini saya tidak akan membahas soal prosesi permainan mereka itu. Namun saya akan membuat satu perbandingan, apakah anak di generasi saya, yang bisa saya katakan anak-anak generasi 80-an itu, ada yang bermain di area pemakaman. Saya katakan ada. Saya akan mengambil dua contoh saja. Kalau Anda pernah mengikuti episode yang pertama, bagaimana saya diajak bapak beserta ibu nonton bioskop dan melintasi area pemakaman, pemakaman desa yang terbelah oleh jalan desa. Salah satu sisi sebelah timur itu adalah SD saya, dan SD saya di timur itu berbagi halaman dengan area pemakaman yang ada di sebelah timur. Nah, otomatis dalam setiap hari ketika sekolah dan pada saat istirahat, kami anak-anak ini ya bermainnya di sekitar area pemakaman yang sebelah timur itu. Dan contoh yang kedua adalah anak-anak yang ada di desa sebelah, tepatnya di desa kakek dan nenek dari ibu saya ya. Ada di desa sebelah itu, sisi selatannya ada area pemakaman kuno. Saya katakan area pemakaman kuno ini karena nisannya itu terbuat dari batu kapur yang besar-besar, kemudian diukir dengan sangat indah. Namun pada saat itu, sepengetahuan saya, area pemakaman ini sebenarnya sudah rusak ya. Maksudnya hanya menyisakan beberapa saja, terutama di sisi utara yang berbatasan tembok dengan salah satu yayasan pendidikan, dan sisanya sudah rata dengan tanah. Ya, mungkin masih tersisa sekitar 30%-an lah. Anak-anak yang berada di kampung sana itu mempunyai suatu permainan yang sangat khas sekali. Nama permainannya itu adalah jangkrik menting. Jenis permainan ini hampir sama ya, bukan hampir sama, sama persis lah dengan petak umpet. Namun dinamakan jangkrik menting itu karena petak umpetnya itu dilakukan ketika sehabis isya sampai mendekati tengah malam di area pemakaman kuno. Misan-misan saya yang dari ibu itu sering sekali main di sana, juga termasuk salah satu teman saya ketika SMP. Untuk peristiwa yang terjadi di area makam kuno ini akan ada episode tersendiri, termasuk nanti juga akan saya kisahkan teman saya yang SMP. Ketika SMP ini juga ada satu episode yang lain. Namun perlu digarisbawahi bahwa anak-anak ini yang bermain di area makam, baik itu anak yang berada di desa sebelah yang barusan saya ceritakan, juga termasuk saya bersama kawan-kawan yang ada di sekolahan berbagi halaman dengan pemakaman itu, sama sekali tidak pernah melakukan permainan yang sangat ceroboh seperti kisah kemarin. Oke, untuk episode kali ini saya fokuskan saja untuk membahas area pemakaman yang berbagi halaman dengan SD tempat saya belajar. Saya membahas tempat ini karena ada satu kecurigaannya, keterkaitan area pemakaman yang berbagi halaman dengan SD saya ini dengan kisah pada episode yang kemarin. Saya katakan ada keterkaitan dengan episode yang kemarin itu karena saya melihat posisi makam dan area sekolahan saya. Ya, karena yang kemarin itu sama sekali kan tidak ada penggambaran sekolahannya, tidak ada. Namun kecurigaan saya itu justru pada yang pertama adalah lokasi pasar. Mereka berkumpul di pasar, kemudian menyeberangi sungai, dan pada saat menyeberangi sungai itu diceritakan di sana juga ada sumur umum. Kemudian setelah ketemu sumur umum, mereka nongkrong di satu gubuk ya, yang dekat dengan area pemakaman itu, sebelum mereka melakukan permainan mereka yang sangat-sangat absurd lah kalau menurut saya. Jadi pada saat saya SD dulu, yang namanya pasar desa ya, itu kan selalu dinamai dengan nama Hari Pasaran Jawa. Jadi kalau Anda belum tahu Hari Pasaran Jawa, kalau hari yang kita tahu kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu 7 hari kan. Nah, di Jawa itu ada satu hari pasaran. Ada, saya tidak hafal urutannya. Ada hari pasaran Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi gitu kan. Jadi nama-nama pasar di Jawa itu selalu dinamai dengan nama hari pasaran. Jadi ada yang namanya Pasar Pon, ada namanya Pasar Wage, ada juga namanya Pasar Kliwon dan lain sebagainya. Jadi ada 5 hari itulah. Yang dimaksud dengan hari pasaran itu disesuaikan dengan nama pasar. Misalkan ada Pasar Pon. Nah, pasar yang mempunyai nama Pasar Pon itu setiap hari pasaran yang sesuai dengan namanya, yaitu Pon, maka pada setiap hari pasaran Pon, Pasar Pon ini akan ramai sekali dengan pengunjung, dikarenakan orang-orang pedagang dari jauh, dari kabupaten sebelah itu akan datang dengan membawa barang dagangan mereka yang tidak setiap hari ada di pasar itu. Pedagang-pedagang yang datang dari daerah jauh ini datang ke pasar dengan membawa barang dagangannya itu menggunakan gerobak yang ditarik dengan sapi. Ini serius, saya itu masih menemuinya ketika saat SD itu. Mereka tidak menggunakan truk, namun menggunakan gerobak yang ditarik dengan sapi. Jadi kalau yang saya tahu rutenya itu, misalkan pada saat hari Pon mereka datang ke pasar yang saya ceritakan, kemudian setelah hari pasarannya selesai, sore hari itu mereka mengemas semua barang dagangannya dan dinaikkan di atas gerobak sapi, dan mereka akan melanjutkan perjalanan itu dari sore sampai malam. Itu jalan terus hingga mereka menemui satu pasar lain di daerah lain yang mempunyai nama pasaran setelah Pon, mungkin Wage gitu kan. Mereka akan datang ke Pasar Wage. Jadi setiap hari selama 5 hari itu mereka akan berputar-putar di sekitar 5 pasar di lain kecamatan, terus saja seperti itu. Pedagang-pedagang ini membawa barang dagangannya ke daerah pelosok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sana yang tidak mungkin mereka mendapatkan barang itu di tempat sana, di tempatnya sendiri atau di wilayahnya. Ini sebenarnya sangat membantu ya, masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah pelosok itu tidak harus ke kota untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Misalkan kalau yang spesialisasi yang saya tahu ya, tidak setiap hari di pasar itu ada orang jualan buku pelajaran. Namun pada saat hari pasaran PON, di pasar PON itu orang dari kota lain atau pedagang dari kota lain ini yang mempunyai dagangan buku akan datang ke sana. Jadi tumpah ruah lah itu orang yang jualan di pasaran yang sesuai dengan hari pasarannya. Tidak hanya itu saja, orang jualan obat dengan atraksi-atraksi yang sangat menghibur itu pun akan datang pada hari PON di pasar PON. Tidak peduli harinya apa, misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tidak peduli. Misalkan pada hari Senin PON, pasar itu juga pasti ramai. Selasa PON, pasti ramai. Rabu PON, pasti ramai, dan seterusnya. Pokoknya mempunyai embel-embel hari pasaran PON. Nah, saya ingat ini karena ketika istirahat sekolah ya, jam istirahat, dan pasar itu tepat dengan hari pasarannya, pasar PON ramai sekali, maka saya bersama teman-teman itu kadang-kadang menuju ke pasar itu untuk sekedar nonton orang apa itu tukang obat yang sedang main sulap, atau kadang-kadang kita beli keperluan sekolah, misalkan buku dan lain sebagainya. Dan jarak pasar ini dari SD tempat kami belajar itu tidaklah begitu jauh ya, saya rasa kurang dari 200 meter. Namun dua tempat ini, yaitu SD dan pasar ini, sudah berbeda wilayah desa yang dibatasi dengan sungai. Jadi ketika kami istirahat itu, kami berjalan ke pasar, menyeberang ke sungai, barulah kita sampai ke pasar, kurang dari 200 meter. Nah, dari kisah yang kemarin itu, kalau dirunut, saat mereka berkumpul di belakang pasar dekat dengan jembatan itu, saya rasa lokasi tempat kejadian episode yang kemarin itu saya ceritakan itu saya merasa sangat tidak asing. Berarti mereka kan dari timur, di belakang pasar, kemudian menyeberang sungai, dan diceritakan di sana juga ada sumur umum. Nah, ini tepat sekali berada di bangunan SD kami yang paling utara itu, sampingnya itu ada sumur. Dan bangunan SD kami yang paling utara itu berbagi halaman langsung dengan area pemakaman. Itulah kenapa saya sampai konfirmasi ke teman-temannya bapak untuk memastikan bahwa kisah ini benar, walaupun pada akhirnya seperti yang saya katakan tadi, akhirnya seperti sumir gitu aja, gak jelas. Nah, kalau yang tadi kita sudah mencoba mengungkap lokasi pasar itu benar ada. Di belakang pasar itu ada sungai yang membelah dua desa, kemudian ada jembatan. Itu juga benar. Kemudian dilanjut perjalanannya, mereka menemukan sumur umum yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air di rumah tangga mereka. Itu juga ada. Ini saya sudah pastikan fix. Namun saya tidak menemukan gubuk, gubuk yang tempat mereka nongkrong menunggu waktu saatnya untuk bermain di makam itu. Saya tidak menemukan bekasnya sama sekali ada gubuk di sana. Kalau yang menurut cerita di sana pohon rimbun dan lain sebagainya, dengan pohon kelapa gitu kan, saya masih menemukan sekitar 6 pohon kelapa yang sangat tinggi-tinggi dan masih menyisakan sekitar 2 pohon besar. itu sebelum dibangun SD Sisi Utara, ketika sekitar saya kelas 3 SD ya. Namun kemudian setelah saya naik ke kelas 4, Sisi Utara itu dibangun dua lokal mentok mengapit sumur umum itu. Sumur umum pas berada di sudut bangunan sekolahan. Ya paling tidak setelah saya mendapatkan kisah itu, saya sudah bisa membayangkan lokasinya berada di mana. Walaupun sekali lagi saya katakan seperti kisah kemarin, di antara pelaku-pelaku itu tidak ada satupun yang mengakuinya. Sepertinya tidak ada jawaban iya atau tidak. Dan walaupun sekolahan kami berbagi halaman dengan area pemakaman dan tanpa dinding pembatas, bukan berarti kami seenaknya bermain di area itu. Kami masih mengingat nasihat orang tua soal adab di area pemakaman. Untuk melangkahinya saja itu kita nggak berani. Saya mempunyai satu kegiatan ya yang saya masih ingat ketika SD itu, ada persami. Ya, Anda semua pasti sudah tahu ya, perkemahan Sabtu malam Minggu untuk anak-anak SD. Dan yang kebetulan sekali itu adalah sekolahan kami yang berbatasan atau berbagi halaman dengan area makam itu, otomatis kita mendirikan tenda juga di samping makam itu. Wah, itu orang tua kami malam-malam itu sering datang ke sana untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Ya memang tidak terjadi apa-apa. Tidak ada peristiwa yang ya katakanlah membuat kami anak-anak itu ketakutan dan lain sebagainya, tidak ada. Namun sekali lagi ini soal adab di makam ya. Ada satu kawan saya namanya Lulu. Lulu ini cowok. Saat itu Lulu sekitar 3 hari gak masuk sekolah karena dikabarkan sakit sesuai dengan surat yang datang. Dan konon sakitnya si Lulu ini karena dia kencing sembarangan di area makam itu. Hingga maaf, tititnya itu bengkak dan dia tidak bisa pipis. Itu sudah menjadi peringatan kita semua akhirnya bahwa hati-hati kalau kita berada di area pemakaman. Jadi sama sekali gak ada yang berani macam-macam lah untuk anak-anak SD ini bermain di sana. Apalagi yang namanya SD Impress ya. Di desa saya SD Impress itu ketika siang hari anak-anak SD ini bubar, maka dari siang sampai sore hari itu digunakan untuk anak-anak SMP PGRI. Nah, di sini ada satu peristiwa yang sekali lagi membuktikan bahwa janganlah macam-macam di area pemakaman. Saat itu anak-anak PGRI, SMP PGRI ya, yang saya maksud, ini sedang istirahat, jam istirahat sekolah, sekitar jam 3 sore. Nah, kalau zaman dulu kan ada tukang foto keliling gitu kan. Kebetulan pada saat itu ada tukang foto keliling yang melintasi di area SMP PGRI yang juga merupakan SD tempat kami belajar. Nah, anak-anak remaja ini urunan ya, urunan uang untuk sekedar mengabadikan kebersamaan mereka. Mereka berfoto bersama di area makam. Mereka memasuki makam itu, ada yang duduk di atas makam, ada yang berdiri gitu kan, menduduki dan ya menaiki makam yang ada di sana, dan berlatar belakang pohon randu yang sangat besar sekali. Setelah foto itu selesai, biasa ya dulu itu masih menunggu seminggu untuk menunggu hasilnya, untuk mendapatkan hasil foto yang mereka lakukan saat itu. Seminggu kemudian tukang foto ini keliling dan menyerahkan hasil fotonya. Dan tidak disangka-sangka, di background yang merupakan pohon randu besar itu ada bayangan kain putih yang menyerupai pocong. Percaya atau tidak, ini zaman dulu loh, mau diedit pakai apa? Photoshop? Atau pakai imposing? Seumpama tukang foto ini mencetak filmnya menggunakan teknik impost, saya rasa itu suatu pekerjaan yang buang-buang waktu. Atau bahkan mungkin dengan rasa hormat, tukang foto keliling belum tentu bisa melakukan teknik imposing. Karena ini tukang foto di kampung. Gitu aja. Dari kejadian itu sampai ada yang mencetak ulang foto tersebut dan dipasang di SD tempat kami belajar. Ya sebagai pengingat aja bahwa semua itu harus hati-hati dan harus punya adab ketika berada di area makam. Dan adab ini bukan hanya sebuah budaya ya. Dalam ajaran agama pun kita disuruh untuk mengucap salam ketika memasuki area makam. Karena itu semua kan ya setiap tempat ada penghuninya lah. Kita menghargai bahwa di sana ada orang walaupun sudah meninggal itu bermukim di sana. Secara bodoh aja lah kita menganalogikan seperti itu. Dan yang kejadian di desa sebelah itu yang saya herankan ya sampai sekarang. Setiap ada anak yang hilang ketika bermain jangkrik menting itu dianggap biasa. Mereka sama sekali tidak ada pikiran dan kekhawatiran-kekhawatiran misalkan sesuai dengan mitos dan legenda masyarakat zaman dulu ya. Diculik wewe gombel misalkan atau diculik gendruwo dan lain sebagainya. Padahal masyarakat pesisir itu kalau boleh dibilang di lingkungannya hidup subur mitos-mitos juga legenda-legenda mistik. Atau mungkin karena peristiwa ini sangat sering terjadi ya ketika anak-anak itu bermain dan mereka mengakhiri permainan mereka di tengah malam. Kemudian ada salah satu di antara mereka yang tidak tertemukan. Ini asumsi saya saja. Pernah kejadian ada anak hilang dicari tidak ditemukan. Kemudian dicari lagi sampai pagi. Akhirnya si anak ini pulang dengan sendirinya. Atau mungkin pernah juga di antara mereka itu ditemukan malah tertidur di samping makam-makam kuno itu. Hingga mereka menganggap hal yang seperti itu sudah biasa. Walaupun seperti itu sebenarnya area makam kuno ini tidak dalam keadaan yang aman-aman saja. Tidak. Nanti ada satu kisah yang menceritakan pernah ada satu kejadian yang menggegerkan dua desa yang terjadi di area makam kuno ini. Begitulah kondisi masyarakat pesisir di daerah saya ya. Dan bahkan kalau saya mengingat-ingat ke belakang gitu kan, setiap musim ikan lagi lancar, maka banyak sekali hiburan-hiburan dari luar kota itu mendatangi daerah kami. Dari pasar malam sampai ludruk, sebuah kesenian sandiwara Jawa Timuran ya. Kalau saya lihat di sana mungkin kisah yang paling populer itu adalah sampai Ingtai. Terus kisah-kisah heroik semacam Joko Sambang, Sogol Pendekar Sumur Gemuling, Beranjang Kawat dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang nonton. Namun dari judul pagelaran ludruk yang saya sampaikan barusan, pengunjungnya akan lebih banyak lagi bila ludruk itu mengetengahkan kisah-kisah horor semacam Sundel Bolong, Beranak Dalam Kubur dan lain sebagainya. Ini kan aneh ya. Hiburan menakutkan justru sangat disukai oleh masyarakat yang ada di daerah pesisir di daerah saya. Hingga mau diakui atau tidak, dengan masa kecil lingkungan yang seperti itu, saya yang penakut ini pun akhirnya menyukai kisah-kisah horor, baik itu yang pernah dialami oleh teman saya maupun kisah-kisah yang cenderung mitos ataupun bahkan legenda yang tidak kita ketahui kebenarannya. Ya sekali lagi saya hanya akan menganggapnya itu sebagai sebuah hiburan menakutkan tapi sangat menyenangkan gitu saja. Dan cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Akan kita lanjut pada episode berikutnya dengan masih melanjutkan kisah dari Ang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.